program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije su vesti. Na jugu Srbije stanje bezbedno, ali se mogu očekivati napadi, ocenio komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Guverner Jelašić ocenio da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnike MMF-a koji krajem augusta dolaze u Beograd. Danas se završava 49. sabor trubača u Guči. SPS i DS dogovorili formiranje većine u Voždovcu, tvrdi beogradski predsjednik socijalista, dok ostale partije pred sutrašnju konstitutivnu sednicu navode da nema skupštinske većine. U Nagasaki je obeležena 64. godišnjica atomskog napada SAD-a na taj japanski grad. Oko milion Kineza evakuisano pred naletom tajfuna. Hrvatska zbog ekonomske krize prinuđena da proda Brione, piše britanska štampa. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođeni dijalog o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih. Sagovornici su bili Simeon Pobolić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Saveta za evropske poslove opozicione liberalno-demokratske partije. Na pitanje kakve će koristi Srbija imati ako 2011. godine bude domaćin jubilarnog samita nesvrstanih, Pavićević i Pobolić kažu:
mislim da cena koju ćemo platiti za organizaciju konferencije nadilazi korist koju od toga možemo da imamo.
Ako mi nudimo, a ja sam tako to razumeo, da mi budemo servis za održavanje konferencije, znači mi ne učestvujemo u pripremama, u nacrtima dokumenata i slično, nego prosto dajemo im te usluge, onda verujem da će korist biti velika.
Ovaj dijalog u Mostu čućete odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Finalnim takmičenjem 16 trubačkih orkestara danas u Guči završava 49. Dragačevski sabor trubača. U 15 časova počeće četvoročasovno trubačko nametanje na gradskom stadionu. Na današnjem takmičenju će biti proglašen najbolji orkestar koji automatski stiče pravo da sljedeće godine na jubilarnom 50. saboru, kada se održava svjetsko takmičenje trubača, predstavlja Srbiju. Organizatori navode da je u proteklih 5 dana u Guči boravilo više od 600.000 gostiju, od čega oko 50.000 iz inostranstva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnik MMF-a koji dolaze u Srbiju 24. augusta. Ja samo čujem šta vlada neće, a niko ne govori šta smo spremni da uradimo, odnosno koje mere ćemo primeniti. Nisam čuo ni jedan konkretan predlog šta bi trebalo da uradimo, sem horskog pevanja, da MMF treba da nam dozvoli veći budžetski deficit, kazao Jelašić u intervjuu za Večernje novosti. Na pitanje da li je potrebno uvesti dodatno oporezivanje zarada koje prelaze 40.000 dinara i povećanje PDV-a na 20%, Jelašić je ocenio da bi smanjenje zarada koje su iznad proseka donelo minimalan prihod. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da će vlada da odabere najpovoljniji trenutak do kraja 2009. za podnošenje zahteva za članstvo u Evropskoj uniji. To pokazuje želju za ubrzanjem integracija Srbije, ali i brigu za podnošenje zahteva za članstvo u Evropskoj uniji, da ne bude trošenja, da tako kažem, jednog metka u pištolju. Zato je važno raditi na stvaranju podrške partnera iz Evropske unije, bez koje je lakše da naš zahtev bude stavljen na čekanje, rekla je Delevićeva za Blic. Na pitanje kada bi mogao da bude odmrznut sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Delevićeva nije željela da govori o datumima i navela da se najsporije vraća izgubljeno poverenje. Predsjednik Beogradskog odbora Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić izjavio je danas da su socijalisti postigli dogovor sa Demokratskom strankom da zajedno pokušaju da konstituišu većinu u opštini Voždovac, a da od DS-a očekuje da tu većinu i obezbedi. Međutim, neke stranke koje su usvojile odborničke mandate tvrde da nije postignut dogovor o formiranju lokalne vlasti, iako je za sutra zakazana konstitutivna sednica Skupštine opštine. U Srpskoj naprednoj stranci i koaliciji oko Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije smatraju da su novi izbori najrealnije rešenje, jer ne postoji šansa da vlast u toj beogradskoj opštini bude formirana U predviđenom zakonskom roku, komandant žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Dikić ocenio je da je stanje bezbednosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa stabilno, ali da se mogu očekivati oružani napadi manjeg intenziteta na pripadnike žandarmerije, policije i vojske kao i na građane. Po operativnim podacima kojima raspolažemo, očekujemo da može da dođe do napada manjih intenziteta oružanih provokacija pripadnika državnih organa, ali će žandarmerija učiniti sve da građani budu bezbedni u bilo kom delu teritorije Srbije, pa i u opštinama Preševo i Bujanovac i Medveđa, rekao je Dikić u intervjuu agenciji Beta u jednoj od baza žandarmerije na jugu Srbije. Žandarmerija je angažovana u obezbeđivanju kopnene zone bezbednosti duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Dvojica pripadnika žandarma ranjena su prošlog meseca u selu Lučani kod Bujanovca kada je na njihovo vozilo ispaljena zolja, dok su nekoliko dana kasnije u eksploziji u zgradi u Preševu ranjene dve osobe. A meštani sela Parteša oprostili su se danas od supružnika Trajanke i Bogdana Petkovića koji su 7. augusta ubijeni u svojoj porodičnoj kući. Supružnike Petković ubio je nepoznati počinilac 7. augusta u njihovoj porodičnoj kući u srpskom selu Parteš kod Gnjilana. Sahrana supružnika Petkovića obavit će se danas u Nišu, a juče je kosovska policija zvanično saopštila da su supružnici Petković ubijeni iz vatrenog oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na istoku Kine evakuisano je oko milion ljudi pred naletom tajfuna Marokata, javila je danas agencija Xinhua. Kineska meteorološka služba je saopštila da je tajfun u kojem je juče na ostrvu Tajvan jedna osoba poginula oslabio. Istovremeno, najmanje 43 osobe su poginule u klizištu izazvanom obilnim kišama u severnoj Indiji, saopštila je danas indijska policija. U Nagasaki je obeležena 64. godišnjica atomskog napada SAD-a na taj japanski grad, u kojem je na današnji dan 1945. godine poginulo oko 80.000 ljudi. Gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue apelovao je danas da se u svetu uvede zabrana atomskog oružja. Gradonačelnik je pozvao lidere zemalja koje posjeduju nuklearno naoružanje da dođu u Nagasaki i razgovaraju sa preživelima atomskog napada. Meksička policija saopštila je danas da je uhapsila Manuela Ivanovića Zambrana, jednog od vođa najvećeg meksičkog narkokartela. El Jimmy, kako mu je bio nadimak, uhapšen je Tijuani, nedaleko od granice sa SAD-om. Po navodima meksičke policije, on je bio treći na listi najtraženijih članova kartela braće Arleano Felix. Meksička vlada angažovala je više od 36.000 policajaca i pripadnika vojske u borbi protiv narkokartela od 2006. godine. Hrvatska je u očajničkoj potrazi za kešom ponudila na prodaj arhipelag Brijom po ceni 2,5 milijarde evra, piše londonski Independent. List navodi da su gosti nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita na toj, kako se navodi, Jadranskoj Polineziji, bili egipatski predsjednik Nasser, indijski lider Nehru, etiopijski car Selasije, italijanska filmska zvezda Sofia Loren i mnogi drugi poznati. Iz tog vremena Independent piše da će kupac Briona dobiti ne samo 14 ostrva tog arhipelaga, već i nacionalni park sa retkim životinskim vrstama, uključujući Titovog 52-godišnjeg papagaja Kokija, prenosi radio BBC. A u nastavku programa sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih i kakvi mogu biti efekti te spoljno-političke orijentacije. Naši sagovornici su Simeon Pobulić, zamenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta za evropske poslove Liberalno-demokratske stranke. Čini se da je Srbija počela da se okreće nesvrstanijim onog trenutka kada je glavni cilj njene spoljne politike postala borba da što manje zemalja u svetu prizna Kosovo. Delite li to mišljenje, gospodine Pobuliću?
Da. Mada je nekih veza već bilo pre toga, ali ne toliko sa pokretom kao celinom, nego sa vodećim zemljama u pokretu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Meni se čini da je možda ne celokupna, ali u velikoj meri aktivnost ministra spoljnih poslova Srbije usmerena na pitanje Kosova, pa je, mislim, i ova inicijativa organizovanju konferencije nesvrstanih 2011. u Beogradu više prati taj jedan trag, dakle pokušaja da se spreči priznanje nezavisnosti Kosova od daljih država, a naročito onih koji su u pokretu nesvrstanih, a znamo da je to brojna organizacija. Međutim, ako se na ovu inicijativu o održavanju skupa lidera pokreta nesvrstanih u Beogradu primene sve moguće matematičke operacije, dakle ako unesemo jednu egzaktnu procenu o tome da li nam to donosi neku korist veliku, mislim da cena koju ćemo platiti za organizaciju konferencije nadilazi korist koju od toga možemo da imamo.
Gospodine Pobuliću, mislite li vi da bi, naravno ako bi Srbija dobila organizaciju te konferencije, da bi trošak prevazišao korist?
Ako mi nudimo, a ja sam tako to razumeo, da mi budemo servis za održavanje konferencije, znači mi ne učestvujemo u pripremama konferencije, u nacrtima dokumenata i slično, nego prosto dajemo im te usluge, onda verujem da će korist biti velika, ali opet to treba gledati u funkciji svih zbivanja drugih, ne samo pokreta. Te stvari ne možemo ni sad odmah da sagledamo, ali ako pogledamo, recimo, primjera radi, govor Baracka Obame na univerzitetu u Kairu, mi ćemo vidjeti koliko Sjedinjene Američke Države ulažu naporu da se sada približe tom svetu. Europa tu malo zaostaje što se tiče deklarativne strane, ali kad pogledate na mehanizme koji su usmjereni ka tom svetu, onda vidite da oni zaista dosta rade. Prema tome, ako se mi pridružimo takvom jednom svetskom trendu, onda i ta konferencija će imati velik značaj i nadam se da bi tada prevazišla troškove, da bi dobit bila veća.
Može li se taj skup, jubilarni skup nesvrstanih, uporediti sa otvaranjem olimpijade u Pekingu, kao što je to nedavno učinio ministar inostranih poslova Jeremić? Gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje da ne. Moje mišljenje da naš ministar spoljnih poslova u ovoj ilustraciji koju ste naveli kada se tiče poređenja organizacije pokreta nesvrstanih sa otvaranjem olimpijade u Pekingu preteruje, kao što to inače on zna da uradi, i mislim da se iza toga zapravo krije ono pitanje koje ste vi postavili na samom početku, a to je da li ta konferencija može da posluži tome da se ipak spreči priznanje nezavisnosti Kosova velikog broja država koje su članice pokreta nesvrstanih, a nisu priznale Kosovo do sada. I mislim da je aktivnost ministra Jeremića zapravo usmerena na taj cilj. Moj je utisak da ministar Jeremić igra, kako bih rekao, izrazit ću se ipak tako, jednu pubertetsku igru koja za ishod treba da ima osvajanje srca ove burazerske Srbije, kako bismo je nazvali, koja treba da mu se divi, aplaudira, koja će da ga postavi na mesto broj 2 u Srbiji, a čije sentimente Jeremić podgreva ovom kosovskom pričom.
Gospodine Pobuliću, evo da i vas upitam, da li bi se mogao jubilarni skup nesvrstani uporediti sa otvaranjem olimpijade u Pekingu?
Tu se slažem sa gospodinom Pavićevićem. Ne može se uporediti, ali on je rekao pravu stvar. Kineska organizacija olimpijade bila je usmerena od strane Kineza da velike zemlje, najrazvijenije zemlje, velike sile ubedi ili ostavi dubok otisak kod njih šta može jedna Kina da uradi. To nije bila predstava za sirotinju, ako tako smijem da kažem. To je bila predstava za najbogatije i u stvari bila utakmica sa njima. Tu se ne može staviti takav znak jednakosti.
Isplati li se spoljnu politiku podrediti cilju da što manje zemalja prizna Kosovo i pri tome praviti takve kompromise kao što je onaj da Srbija bude jedna od retkih zemalja u svetu koja nije glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu? Gospodine Pobuliću?
U svakom slučaju tu je u pozadini jedna čista politička pogodba kojih nažalost ima jako mnogo u svetu. Možda da sam ja bio taj koji treba tome odlučio, ja to ne bih uradio, ali molim vas, ne bih da branim srpsku vladu. Najbolje odnose sa Iranom, znate ko ima? Francuska. Francuska. Prema tome, nismo mi jedini grešnici, ali ja s time nikog ne pravdam. Pogotovo što nemam nikakvih simpatija za takav režim, prosto po nekom mom filozofskom ubeđenju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
spoljna politika jedne države, pa i Srbije, treba da počiva na nekim principima kojih ćemo da se pridržavamo u spoljno-političkim aktivnostima. Ako smo se opredelili za demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i politički pluralizam, onda ne bi trebalo da nam se dogodi bilo kakav gaf poput ovog sa neglasanjem za rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu. Dakle, to je stvar principa koji čine temelje jedne spoljne politike i zato ja mislim da naša spoljna politika lebdi. Ona je tako, kako ja kažem, fiktivna, bez principa, bez jasno utvrđenih determinanti, bez čvrsto definisanih spoljno-političkih prioriteta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih. Sagovornici su Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
U nastojanjima da se što više približi nesvrtanima, Srbija se vrlo često poziva na Tita i na neki način se predstavlja kao naslednica njegove spoljne politike. S druge strane, u Srbiji se rehabilituje Draža Mihajlović i u negativnom kontekstu se govori o partizanskom pokretu koji je predvodio baš Tito. Zar to nije kontradiktorno, gospodine Pavićeviću?
Pa možda može tu da se nađe neka kontradikcija, ali kada se tiče pominjanja Draže Mihajlovića i partizanskog pokreta, tu je već izvršena rehabilitacija u Srbiji. Dakle, učesnici četničkog pokreta su izjednačeni u pravima sa prvoborcima, dakle komunistima.
Ja se slažem sa gospodinom Pavićevićem, četništvo je priznato. Međutim, ostaje jedna stvar koja je živa istina i koja se svi koji htjeli bi da uveličaju tu ulogu četnika, onda im ja postavim jedno pitanje. Molim vas, navedite mi nemačka dokumenta, a oni su to jako dobro radili, u kojima piše gdje i kada su vodili četnici bojeve sa Nemcima. Ajde, pobrojimo to pa da vidimo koliko je toga bilo. Nemojmo pričati ništa na pamet. Ali to je naša situacija. To je situacija u našoj politici. To nije zdravo i to nije dobro. I to bi trebalo jednom da se prekine i ostavi to istoričarima i da mi radimo ono što se zove budućnost.
A znate, malo to baš kontradiktorno deluje. Znate, Tito za spoljnu upotrebu, a Draža za unutrašnju upotrebu. Pa mislim, ne može tako da se ponaša jedna vlada.
To je politikanska igra. Da malo pridobijete i one koji imaju neko osjećanje prema Draži Mihajloviću i četništvu, a opet da dobijete i one druge, znate. Najbolje je to skinuti iz dnevnog reda pa ste završili posao.
Predsjednik Srbije Tadić nedavno izjavio da je na samitu nesvrstanih u Šarm el-Šejku zatražio od predsjednika Afganistana i predsjednika Dominikanske republike da nakon presude Međunarodnog suda pravde, za koju je vlast u Srbiji uverena da će biti u korist Srbije, razmotre svoju odluku o priznanju Kosova. Da li je to realno? Da li je ikada jedna zemlja povukla svoju odluku o priznanju druge zemlje? Gospodine Pobuliću?
Oni koji bolje poznaju taj deo diplomatske istorije tvrde da se to događalo, ali to nikad nije ostavilo neki naročiti utisak u međunarodnoj zajednici i nikada nije predstavljalo neku vrstu presedana na koji bi se drugi pozivali. Ali ja tome ne bi pridavao nikakvog naročitog značaja. To je možda bilo neka vrsta opipavanja raspoloženja na toj konferenciji da se vide dokle se može ići, gdje su granice itd. To u diplomatiji se uvijek rade sa manje ili više veštine.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Tadića da je on zatražio od Afganistana i Dominikanske republike da eventualno povuku takvu odluku? Može li biti takvo povlačenje?
Mislim da taj komentar našeg predsjednika zapravo govori koliko se naša spoljna politika ne bazira na racionalnoj i objektivnoj procjeni stanja u kome se zemlja nalazi i okruženja kome pripada. Dakle, mislim da taj njegov nastup upravo govori o tome. Moje mišljenje da apsolutni prioritet naše spoljne politike treba da postane priklanjanje onim snagama koje nam mogu pomoći da što brže i efikasnije razrešimo unutrašnje probleme, a pre svega one ekonomske, potom političke i bezbednosne. I ja mislim da to nisu nesvrstane, to nije svakako Afganistan, niti bilo koja od tih zemalja, ja mislim da je to Zapad. I ja mislim da mi treba tu da napravimo jedan rez.
Gospodine Poguliću?
Kad mi kažemo pomoći nas Zapad, ja se s tim slažem, oni to treba da urade. Međutim, treba da se prethodno sredi svetski financijski sistem, da se sredi svetski trgovinski sistem. Kad pogledate šta je bilo u Londonu ili Akvili na sastanku grupe 20, pogledajte dnevni red. Iz tog dnevnog reda na neki način doći će i rješenja za nas. Međutim, mi ne možemo da kažemo da je tu samo onda Zapad u pitanju, pa tu je onda i Kina, pa tu je i Brazil, pa čak i Rusija. Znate, mi smo suviše mali, zrnce jedno koje pliva u tom velikom moru. Ali opet zavisimo od one stvarne situacije, jer za ovu veliku krizu nije kriva Kina, nije kriva Indija, nije kriv Brazil, recimo otvoreno, kriv je Zapad.
Gospodin Pobulić kaže, jeste, Zapad jeste jak, Zapad je taj kome treba da budemo usmereni, ali ta pomoć od Zapada nije dovoljna i tako. Međutim, ja imam tu jedno, kako bih vam rekao, drugačije gledanje. Za razliku od ovih uobičajenih shvatanja, a ovo je dominantno u Srbiji, koje polazi od toga da Srbija nije ni na istoku, ni na zapadu, ja mislim da mi konačno treba da konstatujemo jednu činjenicu i da od nje pođemo, a to je da Srbija jeste na zapadu. Ona, ja mislim, to jeste geografski, mislim da ona to jeste i istorijski, ja mislim da ona jeste to i vrednosno. Otud ja mislim da je važno za Srbiju da se kaže da ona jeste na zapadu i ja mislim da postojeći ljudi koji sada vode Ministarstvo spoljnih poslova, a tu mislim pre svega na ministra Vuka Jeremića, mislim da tu nema kapaciteta za to. Ja mislim da mi zapravo sada prisustvujemo jednom vraćanju spoljnoj politici Miloševićeve Srbije, ja to zaista mislim i ovaj moj nastup večeras i ovaj razgovor mislim da nekako i miriše tako, i mislim da ukoliko se ovakva orijentacija Srbije održi, mislim da će to za Srbiju da bude veliki promašaj.
Gospodine Pobuliću, mislite li vi da ovo predstavlja vraćanje Miloševićevoj politici, spoljnoj politici?
Ne. Ja mislim da je to preterano, znate. Miloševiće doba je prošlo, prošle su 90. godine, mnogo šta se promenilo u svetu i vrlo brzo se menja se i kod nas. Slažem se jedino sa gospodinom Pavićevićem u tome. Naš politički sistem nije u dobroj funkciji. Ja neću reći da je nefunkcionalan, to bi isto bila krajnost, ali on ne funkcioniše u skladu sa potrebama građana ove zemlje.
Gospodine Pavićeviću?
Moje je mišljenje da se, makar na osnovu ponašanja ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, da se Srbija vraća lagano spoljnoj politici Miloševićeve Srbije, i ja mislim da to možda bude vrlo loše, i moje također mišljenje da umjesto u pokretu nesvrstanih, a već smo proglasili vojnu neutralnost koja je neodrživa također, ali umjesto u pokretu nesvrstanih, mislim da Srbija treba da pronađe svoje mjesto u onome što mi nazivamo jednim vrednosnim prostorom Zapada i da tako gradi i definiše svoju spoljnu politiku.
I na kraju, da li će okretanje pokretu nesvrstanih poslužiti tom osnovnom cilju zaustavljanju priznanja Kosova? Gospodine Pobuliću?
Doprineće, ali nesvrstani ne mogu da budu faktor koji će biti apsolutno odlučujući u tom pogledu.
Vaše mišljenje,
oni su bili samo u prvoj fazi kad je bilo izglasavanje resolucije. Sad što dalje ide, to je već nešto drugo.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pa moje mišljenje je da stavovi država koje su članice pokreta nesvrstanih neće imati suštinski utjecaj na to kako će se razvijati dalje ovaj problem Kosova. I u tom smislu mislim da Srbija treba da pokaže tu trezvenost u rješavanju kosovskog pitanja upravo time što će se usmeriti pre svega ka Evropskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pobuliću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
A širu verziju Most objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Subotici je danas održana glavna manifestacija Dužijance, svečanosti kojom se među bačkim Hrvatima i Bunjevcima već gotovo čitav vek obeležava kraj žetvenih radova. Ulicama grada prodefilovala je kolona mladića i devojaka u tradicionalnoj odeći. Događaj je prisustvovalo na hiljade Subotičana i gostiju koji svake godine za ovaj praznik pristižu u Suboticu iz zemlje, ali iz inostranstva. Vesela Laloš.
Ej, salaši na severu Bačke, u vama su i sve punje Bačke.
Osim pisama, na bačkim salašima se čuva i tradicija slavljanja novog hleba i zahvalnosti Bogu za dobar rod, mada je svetkovina Dužijance odavno prešla sa salaša i u grad. Manifestacije u okviru Dužijance počinju još u rano proleće, najpre blagoslovom mladog žita, da bi se nastavile kroz takmičenje kosaca, smotre tamburaša i folklora, izložbe i koncerte.
Žito je pokošeno, ris je gotov. Evo, doneli smo vam vinac koji je moja bandašica isplela od novog žita.
Dužijance je istovremeno svetovna i religiozna svetkovina, kaže Andrija Kopilović, direktor Katehetsko-teološkog instituta.
Dužijanca je splet vjere i kulture i kulta. Vjere i kulture u činjenici da se radi o vrednovanju rada u našim prostorima najtežega rada žetve, gdje je žetelac svjestan da sav njegov trud i rad ne ovisi samo o njemu. I stoga se je u Dužijanci uvijek duboko osjeća dimenzija religioznoga.
Današnja proslava, koja je započela misom u katedrali Tereze Avilske, završila se na gradskom trgu predom hleba od novog žita gradonačelniku. Novi hleb su prvom čovjeku grada, kako nalaže tradicija, predali bandaš i bandašica, odnosno najbolji žetelački par, a ove godine tu titulu su poneli Nebojša Stipić i Marijana Kujundžić. Iako je Dužijanca običaj bačkih Hrvata i Bunjevaca, ona je prihvaćena kao gradski praznik i njemu rado prisustvuju i ostali građani, uz vrlo atraktivan i živopisni program. Najzanimljiviji i najveseliji deo ovih žetelačkih svečanosti odvija se upravo na trgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Na jugu Srbije stanje bezbedno, ali se mogu očekivati napadi, ocenio komandant žandarmerije Bratislav Dikić. Guverner Jelašić ocenio da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnike MMF-a koji krajem augusta dolaze u Beograd. Završava se 49. sabor trubača u Guči. SPS i DS dogovorili formiranje većine u Voždovcu, tvrdi predsjednik beogradskih socijalista, dok ostale partije pred sutrašnju konstitutivnu sednicu navode da nema skupštinske većine. U Nagasaki je obeležena 64. godišnjica atomskog napada SAD-a na taj japanski grad. Oko milion Kineza evakuisano pred naletom tajfuna. Hrvatska zbog ekonomske krize prinuđena da proda Brijone, piše britanska štampa. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa ugodno popodne žele vam Željko Tomić i Radovan Borović.